Een hartelijke goeie môre aan u elkeen. Ja, dis 'n wonderlike voorreg om hier te kan staan en uit te kyk oor die saal, mense se gesigte te sien en te beleef, mense wat honger het na die woord van die Here, wat 'n behoefte het. Here praat met my en ek glo u het al reeds gebid. Vanoggend in die binnekamer, Here kom praat met my. Het u dalk gebid en gesê, Here kom lê u hand op my lewe? Wel, as jy dit nie gebid het nie, het jy dit nou gesing. Want jy het gesê, Here, jy is die koning van my hart. Ek wil jy aanbid. Ek wil voor jy almag buig. En die Here kan in sy almag doen net wat hy wil, as jy dit vir hom gesê het. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons hier die wonderlike geleentheid het om voor jy te buig as God van hemel en aarde. Onse God. En Here, ons wil u aanbid vanmôre vir hierdie wonderlike voorreg om hierdie oomblikke te beleef. Om saam as 'n konferensie te kom sit rondom u woord. U woord wat lewendig en kragtig is. U woord wat sê die hele skrif is deur God ingegee. En dit is vir ons vanmôre nuttig tot lering en weerlegging en teregwysing en onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees en vir elke goeie werk toegerus. En as ons hier sit vanmôre, Here, wil ons nie sit met 'n terugdeins in ons harte of 'n skans om ons gebou, dat die woord van God nie naby ons sal kom nie. Maar Here, ons wil ons harte oopmaak, ons wil ons oë oopmaak om te kan sien, ons wil ons ore oopmaak om te kan luister, ons wil ons mond oopmaak, dat U dit kan vul, Here, met U woord, en dat ons net gehoorsaam sal wees aan dit wat U vanmôre met ons sal deel. Baie dankie dat ek kan bid, Here, dat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik sal wees voor u aangesig, Here, my rots en my verlosser. Amen. Nou op hierdie Saterdag, wat ons beleef is die Here Jesus in die graf, sy tweede dag in die graf, en ek het baie gebid en voor die Here gebuig en sê, Here, wat is u woord by hierdie geleentheid, wat wil u hê moet ek deel met u kinders op die Eden-konferensie, en daar het 'n gedagte baie sterk in my hart na vore gekom, wat ek graag wil noem volgens die tema, die uitdra van hierdie boodskap, en dan, en ek. Die uitdra van hierdie boodskap, en ek. Nou vir hierdie geleentheid gaan ons saam lees uit die boek wat baie kontroversieel is in die uit die gesigspunt van skrifkritisie, die boek Jona, wat hulle nie kan glo, dit kan gebeur nie, of dit kon gebeur nie, met ons hele hart glo ons, Jona, soos dit al beskrywe is, soos die Heilige Gees dit ingegee het, so het dit gebeur, 'n ware gebeurtenis van 'n man van God, in sy lewe, wat hy deurgegaan het, en nou sê die woord vir ons in Romeine 15 vers 4, en al hierdie dinge, wat tevore geskrywe is, is vir ons leringe geskrywe, so dat ons deur die bemoediging en die leidsaamheid van die skrifte hoop kan hê. So hierdie verhaal van Jona is vir ons geskrywe, vir ons bemoediging en 'n uitdaging aan elke een van ons. 'N Baie bekende verhaal, ons gaan lees hoofstuk 1 vers 1 tot 16. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amitai, en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die Here al weg, en hy het na Jafo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar, van die aangesig van die Here al weg. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp en toe daar een groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skibreek te lei. Toe word die seelieden bang en het elkeen tot sy God geroep en die lading wat in die skip was in die see gegooi om vir hulle verlichting aan te brengen. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê en vast aan die slaap geraak. Daarop kom die scheepskaptein na hom toe aan en sê vir hom, wat mekeer jou, dat jy so vast slaap? Staan op en roep tot jou God. Misschien sal die God aan ons dink, zodat ons nie vergaan nie. Hulle sê toe vir mekaar, kom en laat ons loot. Dan sal ons weet om wie se ontwil hier die ramp ons getref het. En hulle het geloot en die lot het op Jona geval. En hulle sê vir hom, vertel ons toch, om wie se ontwil hier die ramp ons getref het. Wat is jou nering en waar kom jy vandaan? Wat is jou geboorteland en uit watter volk is jy? En hy antwoord hulle, ek is 'n Hebreër en ek vrees die Here die God van die hemel, wat die see in die droë land gemaak het. Toe word die manne baie bang en sê vir hom, wat het jy nou gedoen? Want die man het geweet dat hy van die aangezicht van die Here al wegvlug, want hy het hulle dit te kenne gegee. En verder sê hulle vir hom, wat moet ons met jou doen, sodat die see om ons heen kan bedaar? Want die see het hoe langer, hoe onstuimiger geword. En hy antwoord hulle, neem my in, gooi my in die see, dan sal die see om julle heen bedaar, want ek weet dat om my ontwil hier die groot storm oor julle gekom het. En nogtans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring, maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer, hoe onstuimiger teen hulle geword het. Toe roep hulle tot die Here en sê, ach Here, laat ons toch nie vergaan, weens die lewe van hierdie man nie, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want u, Here, het gedoen na u welbehaag. En hulle het Jona geneem, en hom in die see gegooi, en die see het stil geword van sy onstuimigheid. Toe het die manne die Here gevrees, met 'n groot vrees en 'n slagoffer aan die Here gebring, en geloftes gedoen. Net tot daar gaan ons saam lees. Dit was wel nie die einde van Jona nie. Ek kan nou maar vanmiddag die ander hoofstukke lees, maar die verhaal is so bekend, dat Jona toe weggesink in die diepte van die see, maar eindelijk het hy 'n ontmoeting met God tegemoet gegaan. En met die Here ontmoet, ek gaan nou net daarna verwys, en die Here het so beskik, dat Jona weer op die land kom, en weer vir hom gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Nineve, en preek daarteen. En daarom wil ek graag met u die woord deel van môre, en ek sê, weet baie duidelik, het die Heilige Gees dit op my hart gedruk, om hierdie woord voor te berei, en met u te deel. Die uitdra van hierdie boodskap, en ek, hoe raak dit my? Dis baie gemakkelijk, dis baie lekker om te sit en te luister na predikers. Dis lekker om sendelinge uit te stuur en hulle te ondersteun, deur gebed, financieel, hoe die Here dit ook al op u hart lê om te doen. Maar hoe raak die uitdra van hierdie wonderlike boodskap, hoe raak dit my, wat vanmôre in hierdie diens sit en luister? En ons het nou al goed geluister na die wonderlike werk van die Here Jesus aan die kruis. En ons is allemaal dit eens dat hier die groot werk van die Here Jesus aan die kruis die kwaliteit liefde van God die Vader aan hierdie wereld aan ons bewys het en aan ons openbaar het. Hier die werk van die Here Jesus, die kruiswerk, as jy daarmee te doen kry, of laat ek dit so uitdruk, as die mens hier op aarde in sy toestand, en ons ken die toestand van die mens, soos hy in hierdie wereld inkom, dis skrif wat by ons bekend is, dis lering wat by ons goed ingedrul is, dat ons verlore gebore is, op pad na 'n ewige verdoemenis. En dan, soos die doopbelofte sê, en dat ek in die koninkryk van God nie kan kom, tensy ek weer gebore word. Dis die toestand van die mens. En as die mens op aarde te doen kry, met hierdie wonderlike openbaring van Godse liefde, deur die Here Jesus aan die kruis, dan is daar krag van God, wat in daardie werk lewe begin werk, en ek het dit geskryf, het die krag van God om lewe te bring in 'n persoon se lewe en om geheel en al te verander. Want ons lees in Romeine hoofstuk 1, dat die evangelie is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Die krag om 'n lewe nuut te maak, 'n totaal nuwe skepsel daar te stel, en ons elkeen ken die uitvloeisels van daardie oomblik toe jy met die reddende genade van God te doen gekry het en daarop reageer het. Die uitvloeisels was genade en jy het verlossing beleef. En daar het redding vir jou gekom. Daar is vergifnis, 'n totaal nuwe mens wat daar ontstaan het, want die woord sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En weet die vriende, ons gun dit vir elke mens op hierdie aarde. Ons bid daarvoor dat mense gered sal word. Hulle sal hulle vasloop in die reddende genade van God ergens op hulle lewenspad. En ons moet dit bid. Ons moet die Here daarvoor vertrou. En alreeds lees ons in die Ou Testament hoe dat God manne geroep het en ook uitgestuur het met die boodskap van bekering tot God. En hierdie manne het hierdie boodskap gaan verkondig, en Jona moes daar die boodskap gaan verkondig, van bekering tot God, wat behels, 'n omdraai met dit waarmee jy besig is, verlaat van sondige weë, 'n draai na God toe, 'n navolg van God, 'n dien van die Here met 'n nuwe gesindheid in hart en lewe, 'n grondige bekering moes hulle gaan verkondig. En Jona moes dit doen. Ander manne moes dit doen. Hulle was nie skaam om hierdie boodskap te gaan verkondig nie. Ook in die Nuwe Testament, met hierdie bekende woorde wat ons dikwels hoor, gaan die hele wêreld in en verkondig hierdie blye boodskap. Dis nie 'n terneerdrukkende, depressiewe saak wat ons aan mense moet gaan oordra nie. Dis 'n blye boodskap. Gaan verkondig hierdie evangelie aan die ganse mensdom. En dit is 'n opdrag wat gegee is aan die disippels. Dis 'n opdrag wat weergalm deur al die eeue heen tot vanmôre in hierdie saal, dat ons hoor dat die Here se roepstem gaan uit na die geroepenis na sy kinders, gaan verkondig die blye boodskap aan mense daar buite. Nou ja, en hier loop ons vas. In die lewe van 'n man, Jona, wat so 'n opdrag van God ontvang het. En hierdie man van God, Jona, het al te goed die attribute van God geken, dat hy 'n genadige en 'n barmhartige God is. En as daar die geringste tekenis van berou en draai na God toe, dan is daar bekeringsgenade, kan ons dit so uitdruk, is daar vergifnis by God. Ons lees dit dikwels in die Bybel. En hy moes na Ninive toe gaan, deur God gestuur, met die boodskap, dat God hulle lief het. Draai na God toe, Keer julle weg van julle verkeerde weë. Daar's 'n lewende God, 'n barmhartige God, 'n genadige God. Dien hom, breek met julle sonde. Dis die boodskap wat Jona moes gaan verkondig. Want Ninive het 'n gevaarlike pad gestap. En God se liefde reik uit tot by daardie goddelose mense. En Jona was die man wat moes gaan, God het hom nodig gehad, om vir hulle die boodskap te gaan verkondig. En omdat Jona die Here so goed geken het, het hy anders begin dink. En hy gaan toe af na Jafo, en hy staan by die kaartjiekantoor, en terwyl hy in die ry staan, hy kom heel voor, was Jona se woorde, 'n kaartjie na Tarsis asseblief. Dit was sy woorde. En nou het ons die verhaal gelees van wat gebeur het met Jona. En jy mag vanmôre vir my vra maar, hoekom dit vanoggend? Hoekom hierdie verhaal vanmôre? Want liewe vriende, liewe konferensiegangers, elke een wat vanmôre hier sit, jonk en oud, God roep en stuur steeds manne en vroue om sy evangelie boodskap te verkondig. Die metode waardeur God sy woord laat uitgaan na mense in hierdie wêreld het nog nooit verander nie. Die wêreld verander, tegnologie verander, ons kan baie dinge met tegnologie doen, dit is so, maar God roep steeds manne en vroue, of moet ek eerder sê, kinders van God, want dit sluit in, jong manne, jong dames, getroude pare, ouer mense, dit sluit dit alles in, as ek nou gaan praat van kinders van God, God roep steeds kinders van God, in 'n voltydse hoedanigheid, om te gaan en te verkondig. Hierdie blye boodskap waarin u en ek ons so verlustig in hierdie naweek. Ek wil amper sê, ons sit hier en ons eet diens na diens en ons vee ons mond af en ons sê, sjoe, maar dit was so lekker, lekker, dit is dit wat ons daar aan die kant geniet, want dit is wonderlik lekker. Maar ons vee ons mond en ons sê, Here, baie dankie, kom ons sing een lied om vir die Here dankie te sê, vir hierdie wonderlike boodskap waarin ons kan onsself verlustig en wat ons self vir ons hart kan neem en wat ons lewens verander en veredel en ryk maak. Here, dankie. Want ek kan dit nie net vir myself hou en daar gaan in my karavaan sit en sê, Here, o, ek aanbid u dat u my so goed maak nie. Nee, die Here wil hê dat hierdie boodskap na mense sal uitgaan in die hele wêreld te gaan preek. Het sy op die sendingveld, het sy waar ook al, of voltyds in 'n gemeente te gaan staan, God roep steeds sy kinders by die naam om te gaan en te verkondig. Daar loop ek my vas in 'n maar, en ek gaan dit nou baie nou, ek gaan nie praat met hulle daar buiten, die wetwoord luisteraars, ja ingesluit, maar vriende, hier sit baie, nou moet ek my woord versigtig gebruik, ek is bang ek sê Jonasse, dan dink ons aan die tuinjonge. Maar hier sit baie Jonas vanmôre met 'n kaartjie na Tarsis in die hand, in hierdie diens. Hier sit baie kinders van God in hierdie diens vanmôre wat weet dat die Here my geroep het. Maar ek sit met 'n kaartjie na Tarsis in die hand. En ons kan so baie leer by hierdie man Jona en wat hy beleef het op pad na Tarsis. En ek wil dit so uitdruk in aanloop of al die punte so noem. Hierdie man sit met 'n kaartjie na Tarsis in die hand ten spyte van 'n goddelike roeping. Wat was sy roeping? Ons het dit gelees. Maak jou klaar, man van God. Jona, en gaan preek. Hoekom moet hy gaan preek? Die Bybel sê, want die boosheid, Die boosheid van Ninive kan nie so aangaan nie. Daardie mense het nodig om te hoor dat God hulle anders wil hê as wat hulle lewe. Dat hulle die lewende God sal dien. En die Here roep hierdie man Jona 'n goddelike roeping. Vandag nog roep God hulle wat moet gaan en die evangelie van God te gaan verkondig. En nou wil ek dit net noem, dit is so. Alle kinders van God sit met 'n roeping. Ons lees dit daar in 1 Petrus hoofstuk 2, waar die Here sê, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom, wat ons geroep het vanuit die duisternis tot sy wonderbare lig. Elke kind van God vanmôre hier, waar ook al, sit met 'n, kom ons noem dit, algemene roeping oor sy lewe, om die evangelie te verkondig. Maar, daar is ook 'n aspek, waarna die Here kyk as hy sy kinders roep in 'n voltydse hoedanigheid om te gaan en te verkondig en vir God te gaan werk. En so 'n roeping kom duidelik deur die woord van God tot jou. Maar daar is soveel Jonas wat nie bereid is, wat nie kan sien nie, en hulle sit vanmôre, ten spyte van dat jy weet, dat God jou geroep het, tot 'n voltydse hoedanigheid of roeping, sit jy vanmôre met 'n kaartjie na Tarsus in die hand. Ek gaan dit nou net so 'n bietjie meer omskryf, wat bedoel ek by 'n kaartjie na Tarsus? En jy sit vanmôre met die kaartjie in die hand, op pad na Tarsus. Maar die tweede, kaartjie in die hand, na Tarsus ten spuite van 'n ontsettende nood wat daar was. Ons het gehoor wat sê God van Ninive. Hulle staan onder die oordeel van God. En as ons die woorde van Hebreërs kan inbring hier, vir hulle daar in Ninive, gaan dit vreeslik wees om te val in die hande van 'n lewende God. En die Here sê, Jona, gaan waarsku hulle dat hulle sal bekeer, want ek gaan Ninive verwoes. Kan jy sien die ontsettende nood? Maar Jona, nee, hy vlug na Tarsus, ten spyte van hierdie nood en krisis wat daar in Ninive is. Ek kan nie neem na skrifgedeeltes, liewe konferensiegangers, wat die ontsettende nood en ook die krisis van die mens op aarde beskryf. Ek gaan net een sinsnede noem, en u ken dit al te goed. As enige ongeredde mens op hierdie aarde sterwe, wag daar vir hom 'n swaalbrand hel. Kan ons vanmôre sê, is sy saak. Is maar sy saak. Nee, ons kan dit nie doen nie. Ons ken die woord wat sê, mense wat lewe sonder God en sonder hoop, vyande van die kruis. Dis die nood en die krisis waarmee ons sit, die mens hier op aarde. Dit is aangrypend, vriende, om dit te lees en te sien waarmee mense besig is. U sien beelde oor die televisie van wat mense doen, hoe hulle lyk, wat hulle nog alles wil deurboor in hulle liggame, weet ek nie, maar dis soos hulle is. Maar ek wil graag net hierdie ontsettende nood en krisis deurtrek, nie net hier nie, maar ook in ons gemeentes. Luister mooi, sit daar geroepenis, besig met ander dinge, terwyl jy mense sien sterwe in verlorenheid. Jy sien elke dag mense in krisis, in nood. Maar kom ons trek om nog nouer. Jy hoor en sien, en ek glo, ek beweeg nou op grond, en ek wil dit doen, en ek hoop, ek mag dit doen. Jy hoor, liewe geroepene, met 'n kaartjie na Tarsus in die hand, Wat is die nood en die krisis binnen in ons eie kerk? Ons sien weekliks, kom daar een nuusbrief uit, dan staan daar vakante gemeentes. Die nood in ons eie kerk is dat daar op hierdie stadium 11, 12, hoeveel 13 vakante gemeentes is. Uitbreiding in die kerk het feitelijk tot stilstand gekom, omdat daar nie manne is nie, wat aanmeld om te gaan en te doen wat die Here gesê het hulle moet doen nie. In die volgende 5 tot 7 jaar in ons kerk verlaat daar 1 dozijn plus predikante die bediening as gevolg van ouderdom. Ek gaan net vir u noem. 4 van ons wat hier op hierdie bord vertoon word, is oor 4 jaar nie meer in die bediening nie. Ons sit met 'n ontsettende nood in ons kerk as gevolg van bediening, manne wat moet gaan, maar daar is nie. Ons het nie manne om in te stoot in die gemeentes om te gaan sê, gaan bedien, gaan herder, dra die evangelie uit. En ons vra vir mekaar, wat moet ons doen, mense? Al wat ek sê, ons kan doen, bid vir daar die geroepenis, wat sit met hulle kaartjie na Tarsus in die hand, in plaas van om te luister na die stem van God, en te sê, ja Here, hier is ek, stuur my, of u het my gestuur, ek kom nou by 'n punt, Here, waar ek besef, nou praat u met my, en ek moet nou luister. Ons sit met 'n ontsettende nood, is so groot in ons eie kerk, en in ons eie land. Maar jy is op pad na Tarsus. En ek gaan nou daar kom, wat 'n ellendige toestand om daar die man vas aan die slaap te vind op die skip. Wat bedoel ek met 'n kaartjie na Tarsus? Jy weet van jou roeping, maar jy kom eerder met alternatiewe na vore. Jy sê, ek het 'n groot prys om te betaal, om nou net alles te los en te gaan. Here, ek het 'n plan. Ek gaan absoluut my beskikbaar stel vir hospitaalbediening of hospitaalbesoeke, Here, of in die gemeente. Ek sal daar betrokke wees, maar Here, ek sien net die kans om op 'n voltydse hoedanigheid my goed te pak en te gaan en te sê, Here, hier is ek nie. So ek kom met alternatiewe na die Here toe. En weet jy, nou as ek my daarop kan verantwoord, dan lees ons in die woord in 1 Samuel 15, 16, waar die Here praat oor gehoorsaamheid, gaan die vet van ramme en hom tevrede stel as ek dit bring, as alternatief vir die Here om te sê, Here, ek sal eerder dit doen. Die Here sê, ek het nie baat in die vet van ramme nie, maar in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Of jy kom met verskonings, ja maar Here, jy ken nou my, ek is nou nie so slim nie, Here, ek kan nie praat nie, Here, ek kan amper nie eens voor mense optree nie, ek het nie daar die selfvertroue nie, Here, so ek sit maar met 'n kaartjie na Tarsus in my hand, hier's baie meer ander bekwame manne in hierdie gehoor, Here, wat jy kan roep, jy kan die hand op hulle lê, kry hulle in die hande, maar Here, gaan my net voorbij asseblief, ek kom met verskonings, so nou ja, wat gaan ons doen? Met hierdie ding. Die Here het elke verskoning in my lewe, het hy so uitgekanselleer. En ek kon nie anders sê, Here, dat ek sal gaan nie. Bevraagteken, hier is nog 'n kaartjie na Tarsus, ek bevraagteken Godse vermoë om my te onderhou en vir my te voorsien. Ek bevraagteken dit, hoe gaan ons dit maak? Ek sit met die huis, ek sit met skuld, ek sit met wat ook al, kinders wat moet skool toe gaan, hoe gaan God my onderhou? Ons het 1 keer durwaag in ons lewe om te sê, kan God in die woestyn dan 'n tafel dek? Ek sal dit nooit weer sê nie, nooit weer praat nie. God het ons beskaam. Jy redeneer jou uit jou roeping uit, om toch te dink dat die Here sal verstaan. Soos baie kinders van die Here mos na mense toe kom in die gemeente en sê, ach dominee, jy weet, ek kan nou nie dit doen nie, maar die Here verstaan. Die Here verstaan nie. Jy redeneer jouself uit jou roeping uit. O, daar is 'n ontsettende nood. Dis die Here Jesus wat self gesê, die oes is groot en die arbeiders is min. En ek vraag vir u, wat gaan ons doen? Wat van as die Here vanmorgen sy hand op jou lewe lê en sê, ek het jou nodig, kom of gaan? Die Here kan dit doen. Jy het net nou vir hom gesê, Here, ek buig voor u almag. Ek buig voor u Here, ek wil dit doen, of ek sal beskikbaar wees. Kom, ons kyk nog, ons gaan aan. Een kaartjie na Tarsus beteken, jy vlug weg van die aangezicht van God af. Dit is tragies, as ons het sien in die manse lewe, ons het het gelees in vers 3. Jona, hoe kan jy? Hoe kan jy dit doen? Jona, sê dit vir ons een ding, wat beteken Godse teenwoordigheid vir jou? Beteken dit vir jou enig iets? Jona, ek wil nog een vraag vir jou vraag. Wat beteken Godse wil vir jou? Beteken het vir jou enige iets? Jy draai weg van God af, en as jy wegdraai van God af om jou eie pad te stap, verloor jy iets in die proces. Luister mooi, ek kan het vanochtend vraag, wat beteken Godse teenwoordigheid vir jou in jou lewe? Want as die Here jy sy hand op jou lewe gelê, en jy sê, Here, ek sien die kans om te gaan nie, dan is dit soos Jona, dat jy wegvlug van die aangesig van die Here alweer. Jy verloor iets in jou geestelike lewe. Wat beteken sy wil vir jou? Jy wat vlug na Tarsus. Jy wat vanmorgen sit en sê, Here, ek sien nog nie kans nie, weet jy wat, jy gaan nooit weer en nooit weer kan sing, doen slechts, u wil hier, u wil met my, u pottebakker met my die klei, jy sing dit nooit weer nie. Jy sal dit nooit weer kan sing, trek my nader, nader, nader die breheer, want jy is bezig om verder en verder van hom al weg te beweeg. Dit is nie een goeie getuienis nie. En daar is situasies en bijeenkomste en persone wat jy nou al 'n lang tyd vir my. Want jy weet, as ek nou daai oom daar raakloop, of daai dominee, gaan hy vir my vra, wat van jou roeping? Want hy het geweet, God het jou geroep, jy het al daarvan gepraat, maar jy sit nog met 'n kaartjie na Tarsus. Jy begin bijeenkomste vir my. Dalk net gesê, ek hoop net nie op hierdie konferensie, preek iemand oor roeping nie. Ek hoop net nie so nie, want ek weet, ek sit met 'n kaartjie na Tarsus in my hand. Ek wil het vir my. Wil nie daar wees nie, ek wil het nie hoor nie, want jy vlug van God al weg. Voortvlugtende, raak gehoorsaam. Raak gehoorsaam aan die Here. Kom na hom toe en sê, ag Here, ek het so lank gevlug. Ek was diep daar in die bodem van die skip vas aan die slaap. Maar Here, wacht, nou loop ek my lekker voor. Maar Here, ek weet, u praat met my. Daar is 'n taak wat ek moet gaan doen. Op pad na Tarsus. U kom my vas aan die slaap. Die Jona, hierdie man wat gestuur, hierdie man wat geroep is. De midde van die storm en die krisis, waarin die skip self verkeer en al die matroose vrees om te vergaan. Die nood van die stad Nineve. Sy vas aan die slaap. Nou ons weet wat dit beteken, vas aan die slaap. Ons lees verskeie keer in die skrif rondom slaap, en elke keer wanneer jy daarby kom, dan is dit of dui dit op 'n geestelike toestand van afkoeling, onbetrokkenheid, passiwiteit. Lees maar daar in Efesiërs, ek dink dis Efesiërs 4, ontwaak jy wat slaap, staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Slaap is nie 'n goeie toestand vir die kind van God nie. Daar's 'n pragtige gelykenis wat vertel word in Matteus 25 van hulle wat aan die slaap geraak het in middernag, toe's daar 'n geroep. Nie 'n goeie toestand om in te wees in hierdie tyd van die wêreldgeskiedenis nie. Liewe geroepene, ho nee, glad nie. Jy gaan eindelijk daar beland, waar die slaap jou totaal gaan oorweldig. En ek het hier geskryf, wat 'n verleentheid, as die verlorenes na jou toe moet kom, en jou moet wakker maak, en sê, luister, bid vir ons, ons weet jy is 'n kind van God, ons weet jy sê jy ken die Here, maar daar is nood by my, bid vir my, hy kom maak jou wakker, Dis verskriklik, jou vlug na Tarsus het jou aan die slaap gesus. Tyd om uit die slaap uit wakker te word. God het jou nodig. Op pad na Tarsus. Dit kan nie anders nie. Dit kan nie anders nie. Loop Jona hom vas in 'n goddelike ingryping. Dit kan nie anders nie. In Jona se geval is storm wat om hom losgebars het. Die Here stuit vir Jona, wil ek dit so uitdruk, in sy dwaasheid, want God het hom gestuur, God wil hom gebruik, God wil hom by Nineveh hê. Jona, ek gaan nie toelaat dat jy langer in hierdie dwaasheid voortgaan Tarsus nie. Ek stop jou en ek sal 'n storm stuur op die see om jou te keer, Jona, want dan gaan jy luister. Jy gaan nie hiervan hou nie. Liewe geroepene wat sit met 'n kaartjie na Tarsus en ja, jy gaan nie hiervan hou nie, maar hoor, God gryp vandag nog in om 'n geroepene wat vlug in sy dwaasheid te stop. Jy sit dalk vanmôre hier alreeds in 'n storm wat oor jou losgebars het. 'N krisis wat oor jou lewe ontstaan het. Waarom dit alles sal jy vra? Is dit nie 'n ingryping van God in jou lewe om jou te stop en te sê, luister, ek het jou nodig, ek het jou gestuur, jy moet gaan, ek het jou nodig. En jy gaan weet, hierdie ding wat op jou pad gekom het, is 'n ingryping van God. Want God sien jou roeping in 'n baie, baie ernstige lig. Moenie daarmee van of daarvan 'n grap maak nie. Moenie dit ignoreer nie. God sien dit in 'n baie ernstige lig. Maar weet jy, die ingryping van God in Jona se lewe lei, sien ons in die skrif tot 'n eerlike bekentenis. In vers 12 teenoor daardie matroos, hy sê vir hulle, want ek weet dat om my ontwil hierdie storm. Wat 'n bekentenis om te maak. En ek wonder of dit nie ook 'n punt is waarby jy gaan kom vandag, dalk vanmôre, om te erkenne, eerlike bekentenis te maak. Ek weet, Here, waarom hierdie ding oor my lewe gebeur het. Ek is besig om weg te vlug van God af. En dan lees ons verder, terwyl hy dan gestop was en hierdie erkentenis en bekentenis gemaak het, lees ons in hoofstuk 2 van hierdie roerende ontmoeting wat God met Jona gehad het. 'N goddelike afspraak met hom, hy alleen met God diep in die hart van die see. 'N ontmoeting wat uitloop op hierdie woorde en ek haal aan wat Jona gesê het. Ek sal aan u offer met 'n stem van lof. Wat ek beloof het, sal ek betaal. Die heil behoort aan die Here. Wat 'n ontmoeting in die hart van die see. En Jona beleef dat God hom weer 'n kans gee. Die uitvloeisel van daardie ontmoeting is die volgende. Jona hoor weer die stem van die Here toe hy op droë grond kom. En die stem is presies dieselfde roeping wat hy in die eerste keer gehoor het, maak jou klaar en ga na Nineveh en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal sê. In hoofstuk 3 vers 3 het hy hom klaar gemaak en hy het gegaan. Ek is klaar met my boodskap. Ek wil vra, liewe, kan ek nou my baie ernstig wend tot u liewe geroepene wat vanmôre in hierdie saal sit. Waarom wil jy volhard na Tarsus? Waarom hardloop jy van die Here af weg? Die Here nooi jou vir 'n ontmoeting. Moet daar eers nog 'n krisis oor jou lewe losbars om jou in jou dwaasheid te stop en te sê, luister na my, ek het jou nodig. Ek wil jou stuur na mense in nood. Dalk ervaar jy vanmôre vir die eerste keer hierdie nood in jou hart en 'n roepstem wat hier binne na voore kom in jou lewe. Wie sal ek stuur en wie sal vir my gaan? Dalk hoor jy dit, 'n roeping tot 'n voltydse werk vir die Here, elders waar hy my uitstuur. Is dit nie nodig, is dit nie tyd dat jy kom buig voor die Here en voor sy woord en vir hom antwoord en sê, Here, lank genoeg het ek nou rondgehardloop en hier gevat en daar gevat en probeer geluk kry, maar Here, alles misluk, ek wil nie eers vra waarom nie, want ek weet, ek was op pad na Tarsus en God wil my in Ninive hê. Wil jy nie vanmôre uitklaar met God en sê, Here, hier is ek, stuur my, Here, om hier die lieflike boodskap van die kruis te gaan verkondig, net daar waar u my heen stuur. Hier is ek, Here, stuur my, mag die Here vir jou help. Moenie verder hardloop nie, luister, kom ons buig in gebed voor die Here. Elke oomblik wat ons het met die Here, is 'n ernstige oomblik. Elke boodskap uit sy woord is so krities. Miskien is hier net een geroepene, wat vanmôre hier sit en weet, Here, nou het ek met God te doen, u praat met my nou direk. En jy is die een wat moet opstaan en sê, Here, hier is my kaartjie na Tarsus, ek gee dit vir u, in ruil, ek gaan gehoorsaam raak aan die stem van die Here. Here, ek het klaar gevlug, ek het klaar gehardloop, Here, weggehardloop van u aangesig, maar ek kom, hier sê ek, Here, stuur vir my. Sal jy met die Here praat daar waar jy sit? Ek wil dit nog moeiliker maak. Ek wil graag bid. Vir daardie geroepene wat vanmôre in hierdie diens sit, wat sê, Here, hier is ek, stuur my. Dalk vir die eerste keer die stem van die Here gehoor, dat hy jou roep. Dalk roep hy jou en hy gee vir jou 'n kans, nog 'n kans, 'n tweede kans, om te sê, Here, ek gaan. Ek wil hê, as dit jy is, dat jy staan daar in jou sitplek. Moenie nou skaam wees nie, geroepene. As dit jy is wat op pad was na Tarsus, en jy draai om en jy sê, Here, hier is ek, stuur my, ek wil vir jou bid, maar ek wil hê jy moet staan in jou sitplek. Een geroepene nie, niemand ongehoorsaam nie. Daar is een, dalk is daar 'n stryd in jou hart aan die gang. Here, nou praat u met my. Nog 'n kans vir 'n geroepene. Hemelse Vader, o, u ken ons harte, u ken elke hart vanmôre. Elke jong man wat hier sit, elke jong dame wat hier sit, elke getroude paar wat hier sit, ouer is wat hier sit, wat weet God het ons geroep om vir hom te gaan werk. En o, ons bid, Here, dat u stem nie sal stil word nie, maar Here, dat hulle ag sal gee op die roeping wat God op hulle lewe geplaas het. Dankie daarvoor, ek bid vir haar wat staan, ek bid vir hulle wat dalk nou 'n worsteling in die hart het, oor hierdie saak, die uitdra van hierdie boodskap, en ek, hoe raak dit my, en u word verheerlik. Here, stel vir haar in staat om te gaan onvoorwaardelik, waartoe die Here stuur, en dat u verheerlik sal word, in Jesus se naam. Amen. Wat 'n uitdagende lied. Ons het manne en vroue nodig, wat sê, Here, hier gaan ek, om die lig te gaan vat, vir die heidendom daar ver. Mag die Here sy hand op jou lê, ons bid vir jou, en mag die Here vir u seën.